Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë bëhet thirrje për vaksinim, qeveria thot se ka furnizimet mjaftueshme me vaksina. Vazhdojnë takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Franca nis gjykimin për sulmet terroriste të vitit 2015. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata epidemiologjike në Kosovë vazhdon të jetë rënduar me numër të lartë të viktimave dhe të infektuarve me COVID-19. Qeveria e Kosovës sot ka mbajtur një mbledhje ku është bërë thirrje për vaksinim, pasi siç kanë thënë zyrtarë qeveritar, ka vaksina të mjaftueshme. Zhvillojmë tani një bisedë me kolegen Nadia Ahmeti në Prishtinë. Përshëndetje Nadia.
Përshëndetje Kastren.
Çfarë është thënë mbledhjen e qeverisë sot në lidhje me situatën epidemiologjike?
Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të caktojnë termine për vaksinim kundër koronavirusit, pasi vaksina ka të mjaftueshme. Në shoqet e Ministrisë së Shëndetësisë janë mbi 600 mijë doza të vaksinave, ka bërë të ditur në anën tjetër ministri i Shëndetësisë, duke bërë thirrje edhe ky për vaksinim, sidomos tek të rinjet, grave shtatzëna dhe nënave gjithënse. Ministria Shëndetësisë e Kosovës të martën po ashtu ka bërë të ditur se platforma e Kosova, ku mund të bën termine për vaksinim kundër koronavirusit, mundeson që një person të caktoj termine edhe për 10 personat të tjerë. Ministria po ashtu ta se ka shtuar termine të reja për vaksinim, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Të kujtojmë se Kosova ka planuar të hënën 556.000 dozat e vaksinës Pfizer kundër koronavirusit. Nga ky kontingent, 503.000 doza janë pjesë e donacionit të Shteteve të Bashkuara për Kosovën, të cilat në Kosovë kanë arritur përmes mekanizmit COVAX, ndërsa 53.000 dozat e tjera janë nga marrëveshja bilaterale për vaksina kundër COVID-19 midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë Pfizer. Kujtojmë se javëve të fundit Kosova është duke u përballur me një val të re të infeksioneve. Kryeministri Kurti gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë tha se tre javët e fundit sa i përket rasteve të viktimave kanë qenë javët më të rënda për popullin dhe të vështira për institucionet e Kosovës. Vetëm në 7 ditët e fundit janë konfirmuar 181 viktima nga koronavirusi dhe 8900 raste të reja. Ministri Shëndetësisë Arben Vitia, pas mbledhjes së qeverisë, tha se ditëve të fundit ka një rënje të lehtë të numrit të pacientëve të prekur me COVID-19, por situata në spitale shëndetësore paraqitet të rëndë.
Nadia, sa përqind të popullatës në Kosovë është e vaksinuar?
Vaksinimi i popullatës në Kosovë ka nisur në muajin mars. Ministria Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radion Evropa Lirë se deri me 6 shtator, 17% e popullsisë e përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Dozën e parë e kanë marrë 35% e popullsisë. Mirpo sipas kësaj ministrie, nëse analizohen shifrat e popullsisë që mund të marrë këtë vaksinë, del se 50% e njerëzve janë imunizuar me dozën e parë. Me dozën e dytë janë imunizuar 25% e popullsisë. Nëse kthehemi në numra, sipas ministrit të Shëndetësisë, deri më tani me të dy doza janë vaksinuar mbi 330.000 qytetar, kurse 630.000 qytetar kanë marrë një rëndosë të vaksinës kundër koronavirusit. Kosova duhet të vaksinojë 1.260.000 qytetar kundër COVID-19 se mundjen që shkakton koronavirusi. Ministri Vitia ka bërë të ditur se janë negociata për sigurimin edhe të dozave tjera të vaksinave kundër COVID-19.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Nadia Ahmeti në Prishtinë. Në Bruksel janë duke vazhduar takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian, pas takimeve që dy delegacionet kanë pasur të martën në Bruksel ndarës me dërguarin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, sot duhet të zhvillohet edhe një takim i përbashkët i palëve. Agustin Palokaj, sjellhollësi.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles në këto momente janë duke vazhduar takimet në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Pas takimeve që dy delegacionet kishin pasur dje në Bruxelles ndaraz me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, sot ishte planifikuar të zhvillohej edhe takimi i përbashkët i të dyja palëve me lehtësimin e BE-s. Por nga dita e djeshme u pa se palët nuk janë në pajtim për shumë çështje, e madje as për temat e rëndit të ditës që do të duhet të diskutoheshin sot. Dje delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, pati zhvilluar bisedime me delegacionin e BE-s rreth temave të energjetikës, të paqeturve, targave të veturave dhe për vizitat zyrtare pas ndalimit për të hyrë në Kosovë të shefit të delegacionit të Serbisë për dialog Petar Petković. Kosova, sipas fjalëve të kryenegociatorit të saj Besnik Bislimi, nuk don që të rihapen marrëveshjet e mëhershme, por të flitet për to vetëm në kuadër të zbatimit. Për disa marrëveshje dhe aranxhime të mëhershme, sikur për shembull ajo për targat e automjeteve, së shpejti s'ka dhën afati kalimtar. Besnik Bislimi ka paralajmëruar se Kosova për to do të përdor parimin e reciprocitetit, pra ndaj veturave me targat e Serbisë do të sillet sikur edhe Serbia të sillet ndaj veturave me targat e Kosovës. Delegacioni i Serbisë ndërsa ka insistuar në Bruxelles se duhet të diskutohet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për marrëveshjen për drejtësi, vizitat zyrtare dhe për çështjen e të zhdukurve. Sipas burimeve diplomatike, Beogradi insiston që të mos diskutohet për pjesë të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, por së pari duhet të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Sipas paralajmërimeve të mëhershme të delegacionit të Kosovës, sot do të duhet të diskutohej për çështjen e të zhdukurve, por edhe rreth kësaj teme ka pasur dallime dhe pengesa, për shkak se delegacioni i Kosovës nuk dëshiron të takohet me Veljko Odalović, i cili është kryetar i delegacionit të Serbisë për çështjen e të zhdukurve. Takimet që Lajçak po zhvillon në Bruxelles me dy delegacionet, si dhe takimi i përbashkët, janë të rëndësishëm edhe për organizimin e një takimi në nivel të lartë, i cili do të duhet të zhvillohej në muajin shtator, në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rf.